Васыят. Бұрын заманда болған икән дей бір қарт. Аның болған дей үш ұлы. Үлер алдыннан қарт иң элек өзінің ұлы ұлын шақырып алып әйткен. Син, ұлым, деген. Хәлеңнен келсе, ауыл сайын жұрт сал, деген. Шыннан соң ортаншы ұлын шақырып алған. Син, ұлым, деген аңа, гіл темлі ошқына ошап тұр, деген. Қарт кіші ұлына әйткен, син, деген, ешрақ үйленірге қора, деген. Ярар, қарт өліп кете. Аталары өлгеш, ұллары, әти әйткен васиетіне нешік кіне итіп өтер біз икен, деп, баш ватып ере башылылар. Алла ұлы, нишек кенә итеп авыл сайын йорт салдырырмын икән дип баш вата. Уртанчы улы дөньяда нинди тәмле ризык бар, шуны эзләргә дип чыгып китә. Әкше уллары ишрак иләнү турында хыялланып йөри башлый. Көннәрдән бер көнне буларга бер карт килеп керә. Исәнлек саулык сораша, тормышлары белән кызыксына бу буларның. Тормыш бик шәптән түгел әле, бабай, ди алы уллары. Менә әти үлгән вакытта, ауыл сайын йорт салдыр, дип әйтеп киткән иде. Әле әтинең васыятын үти алганым юк, ди. Уртанчысы әйтә. Миңа әти тәмле ашкына ашаптыр, дип әйткән иде, ди. Иң кешеләре дә сүзгә катнашып әйтә. Әти миңа, ешырақ үйленерге қора, ұлым, деп әйткен иді. Мен де әти васиетін өтерге тұрышып, қарайым да барып шықмай, дей. Қарт бұларының сөзлерін тыңлап-тыңлап тұра да бұлай, дей. Әй, ұлларым, сіз отағызның васиетін ялғыш аңлағансыз икен, дей. Ол сізге міне бұлай деп әйткен, дей. Ауыл сайын йорт сал, дейуі? Ауыл сайын дус иш булдыр. Дөньяда дуслар белән яшәүе җиңелрәк була, дип әйтүе булган. Тәмле ашлар ашап кына яшә, диюе. Эшләп ашасаң кара икмәк тә бик тәмле булыр, дип әйтүе аның. Ешрак илен, дип әйтүе. Эш артыннан йөреп, хатыныңны сагыныбрак кайтсаң, көн дә иләнгән кебек булыр, дип әйтүе ул. Ди. Атағыз сізні ішлеп күн итерге үндеген, дей. Шулай деп әйте де қарт, шығып кете. Шуннан соң бұлар әтелерінің васиетлерін ол құшқанша өте башлайлар.